Jana Ovčáčková z Českého svazu mlékárenského. My teď tady máme potraviny, které se stále vylepšují, znamená to, že se upravují. Výrobci hledíte na to, kolik je tam cukru, tuku a soli. Jak to vypadá s mlékem?
Mléko není voda, mléko samo o sobě obsahuje tuk, bílkoviny a cukr, takže na začátku vycházíme ze suroviny, která je sama energeticky poměrně bohatá. V okamžiku, kdy pracujeme s výrobkem typu mléka, tak potřebujeme uspůsobit výživové hodnoty potřebám spotřebitelů, ale zároveň nemůžeme jít mimo technologické možnosti, mimo přirozenou vlastnost mléka.
Ubíráte laktózu, ale ten cukr tam pořád nějaký je.
Přesně tak. Velmi častým mýtem u spotřebitelů je, že v okamžiku, kdy si koupí delaktózované mléko, tak očekávají, že tam není cukr, co je omyl. To mléko je sladší, protože my jsme ten cukr rozštěpili pouze na dva jiné cukry. Obsah cukru zůstává stejný, ale chuť je jiná.
I ta sůl tam je, protože je to důležitý konzervant a je to i o určité chuti.
Ano, ale sůl se nepřidává do mléka, do konzumního mléka, do jogurtu, tam se nepřidává, takže přirozený obsah velmi nízký, velmi nízký soli tam je, ale to pochází z mléka a z mléčných minerálů. A sůl například v sýrech, tak to má velmi důležitou technologickou roli. Samozřejmě jsou méně slané a více slané sýry a tam si můžeme, řekněme, zahrát trošičku s tím, co ještě můžeme vyrobit a co už nevyrobíme, ale sůl je o konzervaci, sůl je o technologii, sůl je o textuře.
Ještě budeme o mléka, znamená to, že můžete přidávat vitamin D, ostatní vitamíny. Proč ten vitamin D a komu je určený?
Vitamin D obecně v populaci je nedostatek vitamínu D, takže se snažíme posílit obsah vitamínu D, který je přirozeně obsažený v mléce, tak my ho posílíme, ten obsah, přidáme něco málo navíc, aby jsme mohli ukázat, že to je zdroj vitamínu D pro spotřebitele.
Která ta mlíčka jsou vhodná pro děti?
U mlék pro děti já bych vždycky konzultovala s pediatrem, protože každý dítě může být jinačí. Když se bavíme o zdravém dítěti, který roste, který se vyvíjí, tak mléko určitě patří do výživy, pokud nemá nějaké zdravotní omezení. A určitě bych se nebála plnotučných mlék, protože právě tuk je nositelem vitamínů, které jsou potřeba pro výživu i toho dítěte.
Další zdravé výrobky, jogurty, zakysané výrobky. Co vůbec Češi chtějí? Jaké jsou ty požadavky?
Hlavně je musí chutnat. To je ten první požadavek. A pak samozřejmě, pokud spotřebitel má rád bílé jogurty, tak tomu jenom tleskám, protože to je to, řekněme, to nejlepší, co můžeme nabídnout v lékárenském průmyslu. Pokud má rád ochucené jogurty, jeho volba a my se jenom snažíme, aby tam nebylo nic navíc, co tam opravdu nemusí být.
To znamená Ečka a ta receptura je pokud možno čistá.
Ečka, to je zase jeden z velkých mýtů, ono i kyselina citronová, naprosto přirozená látka, vitamin C, všechno má Ečko. Takže Ečko mi jenom říká, že to je látka, která je schválená pro použití v potravinářském průmyslu a je bezpečná podle současných znalostí. Takže Ečka se snažíme vyhnout, jak to jenom jde, ale ne vždycky se to podaří. Na mnoha výrobcích neuvidíte Ečko, uvidíte tam výrobek napsaný jméno toho Ečka. Například ochucený jogurt bez Ečka nevyrobíte.
Ještě k tomu jogurtu 13% cukru, jak je to tam vyvážené?
Zhruba 4 gramy cukru v těchto 13, to je samotné mléko. To je ten jogurt, to je to bílá složka. A potom čím víc ovoce, tím víc cukru. A jakmile tam je ovoce, máte tam i kyselost, takže tu se snažíte dostat na přijatelnou úroveň právě sacharózou, tu, kterou přidáváte. Takže ochucený jogurt se 13 gramama cukru, tak to je myslím, že dobrý úspěch pro toho výrobce, aby to bylo ještě akceptovatelné spotřebitelem.
Můžeme přidat bílkoviny, vlákninu?
Můžeme samozřejmě, ale musíme velmi opatrně, protože například vláknina se dá přidávat skrze například rozpustnou vlákninu inulin, ale to je o penězích, tam je samozřejmě narůstá cena, je to dražší a vysoké množství různých, řekněme, přídavných látek můžou zhoršit chuť výrobku.
Jani, vy jste ještě testovali jogurty, jogurty bílé a smetanové. Celkově s jakým úspěchem prošly na českém trhu?
Prošly. A chtěla bych všechny ujistit, že výrobky jsou vyráběny podle vyhlášky 397 z roku 2016, takže všechny obsahují živé mléčné bakterie, živé jogurtové bakterie, všechny obsahují deklarovaný obsah tuku, všechny obsahují deklarovaný obsah bílkovin a všechny byly velmi dobře hodnocené senzoricky.
To znamená, a vyhrá?
Mezi bílými výrobky to byl výrobek od Cotu, Natur, bílý jogurt a samozřejmě smetanový jogurt od Zorby, který byl hodnocen nejlíp mezi smetanovými jogurty a tam si myslím, že je jednoznačně vliv obsahu tuku. A nehodnotíme jenom chuť, ale také, jak ten výrobek voní, jakou má texturu, jak ho vnímáte v ústech, jak je příjemný, řekněme celkový dojem z toho výrobku, není to jenom o chuti. Chuť je velmi subjektivní, takže se zaměřujeme i na ty další parametry u toho výrobku. výrobků.
Dokonce teď na trhu můžeme vidět nově mléčnou rýži, ta má menší obsah cukru, nebo v čem je zajímavá?
Výrobce se rozhodl drasticky snížit, aby mohl ukázat méně o 30% cukru, ale je to ten přidaný cukr, takže ten výrobek chutná jinak. Chutná po rýži, chutná po mléce, chutná po tuku, po smetaně a už není tak sladký. Takže je to alternativa pro ty, kdo hledají nový výrobek, novou sesní dávku, svačinu. Je to pro ty, který je normální výrobek příliš sladký. A samozřejmě vnímáme stále rostoucí skupinu spotřebitelů, který požadují výrobky, které jsou vhodnější pro současné trendy ve stravování. Takže snižování cukru, například zvyšování obsahu minerálů, vitaminů, snižování obsahu tuku. Ale na druhou stranu stále máme na trhu výrobky, které mají tuk, mají cukr, ale to jsou výrobky dané do kategorie potěšení, desert a u těch výrobků si myslím, že budou čím dál víc a víc dobrých výrobků.
Magdalena Hrabcová z platformy pro reformulace. Upravujete potraviny, vylepšujete je svým způsobem. To znamená ještě jednou, že někdo je obezní, stárne naše populace. To všechno je trend, který vy chcete ovlivnit.
Je to věc, kterou my nevyřešíme, ale co my jako potravináři můžeme udělat, je nabídnout právě široké spektrum portfolio výrobků, tak aby si každý spotřebitel mohl vybrat ten výrobek, který vyhovuje jeho životnímu stylu nebo jeho potřebám. Jsou samozřejmě lidi, kteří mají extrémní výdej energie. Na druhou stranu jsou lidi se sedavým zaměstnáním, jsou lidi s určitými zdravotními komplikacemi. Takže my chceme, aby každý si mohl najít na trhu výrobek, který mu pomůže si sestavit správný jídelníček pro toho daného člověka.
Vstupujete do té struktury a nahrazujete třeba tuk něčím jiným, nebo jiný cukr a tak dále, nebo sladidlo, dáváte jiné. Ten výrobek se může prodražit, ale stále funguje to, že lidé kupují potraviny podle ceny, tak jak to obejít?
To je právě obrovská výzva pro výrobce, protože opravdu většina reformulací je finančně náročná, protože je to jednak nahrazování jednotlivých ingrediencí, ale je to také otázka té technologie, je to otázka označování, otázka testu, takže určitě se to prodraží. Nicméně výrobci se snaží, aby to nemělo vliv na cenu, takže dělají vše pro to, aby ten spotřebitel pořád dostal výrobek s vhodnou cenou, výrobek vylepšený a nemělo to přímo ta reformulace neměla vliv na cenu.
Reformulace už je tady asi třetím rokem. Do kterých oblastí už jste se strefovali? Funguje to?
To je velmi zajímavá otázka, protože my se právě snažíme na to zaměřit, abychom nereformulovali jenom v některých oblastech, v některých výrobkových skupinách, ale skutečně abychom se podívali na všechny komodity. Takže my loni jsme se třeba zaměřovali na pečivo, na chleba a v letošním roce jsme se zaměřili na mléko a mléčné výrobky.
Dobře, jak to dopadlo, ta loňská záležitost?
Dopadlo to dobře, protože vždycky ta reakce je stejná. Ze začátku výrobce jsou trošku takový ostražití, mají pocit, že do něčeho nutíme, co pro ně skutečně bude technologicky velká výzva, ale když se potom podíváme, tak oni tím trendem už jdou, protože přemýšlí, jak to udělat, aby vlastně nabídli výrobky pro všechny spotřebitele, takže pak je to jenom otázka nějaké diskuse, otázka i toho právě, k čemu slouží platforma pro reformulace, abychom i sdíleli navzájem zkušenosti, aby třeba ti výrobci, kteří už mají nějakou zkušenost, tak aby předali i v nějaké technologické možnosti a pomohli těm většinou menším firmám. Takže vlastně probíhá nějaká diskuse a vždycky se potom dostaneme k tomu, že ty výrobci udělají závazek, který potom dokážou na ten trh dostat. Jenom bych ráda řekla, že ono to není rychlá záležitost, že skutečně to může trvat přes několik let, vyvinout nový výrobek, dostat ho na trh, otestovat ho.
Tady je konečný spotřebitel, člověk, který si nakoupuje v obchodě výrobek, takže tam to bude nějakým způsobem označené, anebo už je to o té orientaci, že každý ví, co potřebuje.
To je další velký problém, se kterým my se potýkáme, protože kvůli evropské legislativě nesmíme označovat snižování, pokud to snižování není razantní, to znamená 30% u cukru, tuku a 25% u soli. Takže tam bohužel to nemůžeme označit a to velké snížení, to je opravdu většinou neakceptovatelné pro spotřebitele. Takže snažíme se vzdělávat spotřebitele, tak aby si uvědomoval, že by měl skutečně si dělat pestrou stravu a hledat i ty výrobky, které mají třeba nějak zlepšenou strukturu. Určitě to vzdělávání musí začínat vlastně už od malých dětí, že ten problém se zakládá už v rodinách, u malých dětí, u školních dětí, ale zase se dostaneme k tomu, že jedna věc je mít informace a druhá věc je použít ji a chtít ji použít v tom svém jídelníčku.